Demek o'sha kuni qo'shniga olib kelib bermoqchimi deylar salarkan sizlar.
Ha, turistlar sizlarga olib bermoqchi. O'sha payt bizni yuragda ishga tan qismi qolibdi. Keyin qaytganimizcha oldimizdan 5 nimil mashin chiqdi. 5 formali. Endi bizlar to'xtamadikda begona el uchun. 5 forma mashinasi nomeri ham yo'q.
Forma bormi deyapsizda?
Yo'q, formasi yo'q edi. Yo'l to'sarmi, bezorimi deydi, haydab o'tib ketdik. Yurdik, keyin ikkita ishda mashin bo'lib, apparatimiz mashina bo'lib turib, bizni to'xtatib oldi keyin. To'xtadi keyin, to'xtaganimizdan keyin hech qanday sabab yo'q. Mashinani to'rtta lobayisini toshdan urib to'kib tashlagan, mashina orqasidan biri urib yuborgan, ular endi bilmayman qanaqa suvatga borgan. Ularga balki taxta deb o'ylabsiz deb keyin aytyapti o'zlari. Men qo'limni ko'tarib tushdim mashinadan. Ukam mashina tushmay turdi. Mashina yonimda edi-da, men shofermin edim. Ikkalamiz hech narsasi urib ketdida, urib boshladi, urib ketishdi. Ukamni keyin eshikdan bittasi derazani bir urib sinib tashladidan, eshikdan derazani sug'urib oldi ukamni.
Nechi kishi edi ular?
Ular urgani 5 kishi edi o'sha yerda, qolganlari 5-6 kishi qarab turdi shu yerda.
Nechta mashinada edi?
4-dan 5ta mashinada.
Biror sabab aytishdimi yoki hech narsadan hech narsa urib ketdimi?
Yo'q. Hech narsa urib ketyapti. Biz katta jinoyatchi emasmiz. Yo bir o'g'irlik qilib kelganimiz yo'q. Nima qilib yuribsan? Nimaga to'xtamading deb so'ragan yo'q. O'zidan o'zi urib ketyapti. Keyin ukam sal tayoq zo'rlik qilgandan keyin ozgina qochirdi, bittasi tosh bilan urardi. Shunda ukam yurolmay qoldi.
Tosh bilan qayerga urdi?
Tovoniga. Bizlar anavi borgan joyimiz poyiz yo'lga kesish maydoni, juda tosh ko'p joyda. Rasmga ham tushirganman shu anavlarni.
Xullas, ukasi qochmoqchi bo'ldimi?
Ha, endi
qo'rqdi. Nimaga qochmoqchi
bo'ldi? Sababsiz ko'p urgandan keyin tayoq zo'rlik qilganligi qochmoqchi bo'ldi-da.
Ya'ni kaltakdan qochmoqchi bo'ldi.
Ha. Hech narsa yo'q, shunday tortib, sug'urib olib turib, to'rtta ikkita ishtirmansa urib yotgandan keyin, kiyimlarini yechib olib urib yotgandan keyin tayoq zo'rlik qilib kaltakdan keyin qochmoqchi bo'ldi.
Kiyimlarini yechdi deysizmi? Kimni kiyimini yechdi?
Ukamni kiyimlarini yirtib tashlaganda ular urib tortib.
Ukangizni necha kishi urdi?
3 kishi urgan. Urgandan keyin bu sal o'zini olib qochgandan keyin ko'zlari tortib yuborganda yirtib tashlaganda yirtib. Ikkalamizni mashinaga mindirdi o'zlarini Lacetti'siga. Keyin bizni nishonni Minsanasiga olib kelgandan keyin hech qanday sabab yo'q. Ikkalamizni xonaga kirgizib yana uryapti. Hech qanday sabab yo'q. Nima qilib yuribsan deb so'ramayapti-da. Yana u yoqqa kelgandan keyin yana urdi bizlarni. Ukam o'zi yurolmayotib, oyoqlari ishib ketgan. Baqirib yotdi, oyog'im og'riyapti, yordam ko'rsatinglar deyapti. Bizlarda bir 15 soat, 16 soat ishlab o'tirdi Minsanada. Bitta doktorni chaqirdi, hamshirani. Doktorga olib borish kerak, oyog'i yomon shishib ketdi dedi. O'lmaydi, hech narsa qilmaydi bo'lmaydi. Hech odam o'rinda ko'rmadi bizlarni. Bizni 16 soatdan keyin biz jalba qilib o'rgandan keyin bizlar keyin prokuraturaga, prokuraturadan tergovchi kelgan, bizlarni keyin so'radi nima bo'lganini. Biz menga urib qo'yadi deb aytdik. Kim so'raydi bizlarni deb aytganimdan keyin prokuror tergovchi aytyaptiki, sen nimaga Minsan formasini yetib belading? Seni qamoqqa olamni qo'rqityapti meni. Men aytdim, yetganim yo'q dedim. Xohla ekspertga olib bor dedim. Hech kim kiyim yetganimiz yo'qda bizlar. Keyin bizlar
sizlarga qarshilik ko'rsatmadinglarmi rostdan ham sizlarni kaltaklab?
Yo'q. Qaytib qarshi ko'rsatasiz bornapa o'zi u yerda bir 10 ta 12 ta minsa bo'lsa, mashinadan chiqinimizcha hamma joy toshlab, loboylar to'kib tashlagan bo'lsa, ko'pchilik bizlar begona elda yuribmiz. 15 soatdan keyin bittasi kelyapti, meni formam yirtib tashladi bular deb kelyapti keyin prokuraturaga.
Prokuraturaga ariza kiritgan demak.
Aha.
U arizani orqasidan prokuror kelgan.
Keyin bizni tergovchini o'zi Qarshi shahar viloyat ekspert sudiga olib bordi keyin. Biz ekspertdan o'tdik keyin. Soat 12:30 bo'lgan kechasi, yonimizda pulimiz ham yo'q. Surishni banzaga olib borishni aytdik keyin. Oyog'i sinib ketgan dedi, tovon dedi.
Siz jiddiy jarohat oldingizmi yoki faqat ukangiz jarohatlandimi?
Ukamni jarohatini oldi, mening jarohatlarim ham ko'p edi o'sha paytda, qishilinma, pilinma, anavi qon to'rash matojalar ko'p edi. Men ukam bilan og'ir bo'lib qoldim-da, opa. Yurolmay qolmasin deb Samarqandga olib ketdimdan keyin ekspert hujjatim to'g'risini aytib berganda, bu hech qanday yot jarohatni yotgan, turgan holatda olgan, tashqi ta'siri kichida olgan deb yozib beryapti. Uni tergovchi nishonni minsalariga bosib, o'ziga o'zi qildi deb dakim qilib beryapti-da.
Sizlar ariza qilib bordinglarmi keyin bu 20 kun ichida?
O'sha kuni ariza qilib ko'rdik bizlar.
Ariza bilan nishonga murojaat qildinglarmi yoki qarshigami?
Ha, nishonga 7 oktyabr kuni nishon o'ziga murojaat qildik, bormapa. 20 kundan keyin chaqirdi meni, bu yoqqa kelaver dedi, bordim. senga pul to'lamaysan dedi, salarkangni shunday chiqarib yuboraman, mashinani chiqarib yuboraman, men sizlarga da'vo qilmaysan dedi. Men o'sha paytda pulga qiynalib turdim, balnopa. Pulga qiynalib turdim, degani ukamni operatsiyaga ham ancha pul ketib qoldi, temir qo'ydi, boshqa qo'ydi, qarzga kirib qoldim. Salarkan olib sotib yuboraman dedimdan, xo'p dedimdan, mashinam bilan salarkan olib kirib oldim.
3 million pul nima bo'ldi?
3 million pul yo'q. Izim bilan yo'q. Turista salarkanman, 2 million pul bo'laydi, hamma menga bir so'm bo'lsin, pul bo'lsin deb olib keldim uni. Qarasam, men ishchi yopib yuborganda, bu bo'ldi, endi ketdi debdi. Keyin men nishonga bordim, portalga yozdim, prokuraturaga yozdim. 68 kun deganda jinoiy ish qo'zg'atdi, keyin majbur bo'lgandan keyin Toshkentga borib keldim, prokuraturaga, prezident qabulxonasiga kirib keldim. Shundan keyin ish ochyapti, 68 kun deganda ish ochyapti. Keyin ishimizni hamma aybni bizga tuntyapti, ukamni uyidan chiqarib yuborib, o'zi yiqilib ketdi. Yiqilib oyog'isini kutgan deb ishdan chiqib qochaman deb, yiqilib oyog'isini kutgan deb o'zini 3-4 odamni guvohlikqa olib, minsa xodimini ham chiqartib tashlab, bitta meni minsa xodimini urib, kiyimini yirtib, haqoratlagan deb, menga 219-chi moddaning birinchi qismini bizni aybdor qilib kelyapti. Minsani urgansan, formasini yetkansan deyapti keyin. Sudlarda minsani urgan, kiyimini yetkan deb 140-chi modda qo'yyapti, tuhmat qilyapti, 3 million pulim bor deb 139-ni qo'yyapti bizga. İşte ayıp koyuyordu yani. Fakat minye koyuyordu. Minse kısmını çıkarttı diyeceğim. Sud, bunu sud emek yaptı da bana pe. Bunu diyordu. Ayıbı bulsa diyordu. Bu kolun sırkıp gitip kolaydı diyordu. Sud da diyordu da. Bunun dedi rastın ayıbı yok yani dedi.
Ha, sud maddesi daha düşünüyor
musun? Ha, sud da etti. Bunun ayıbı yok diyordu. Minsele gelmedi. Siyonki kımagen sen dedi. Forma geldi. Yırtken mi sen dedi. Lekin dedi. Kabinette dedi. Chefsa rasmga dedi, nima shu voqea joyda dedi, videoga olmading, ko'yda siyamga qilmading dedi, shu joyda o'zida texnasini o'tir qilmading dedi, nimaga mashinasini berib yubording jinoyatchi ekan, nimaga salarkasini berib yubording jinoyatchi ekan deyaptida. Buni eshitgan odamlar, otam bo'lgan, bobom bo'lgan, ukam bo'lgan, endi bular men orqamdan borgan, men ayblanuvchi o'tiribman-ku, orqamdan borgan. Sud to'rt marta ham besh marta bo'ldida. Xullas bizni aybdor qildidan keyin 70-chi modda mana hech qanday jazo ko'rilmaydi deb qo'yib beryapti. Men aytdim keyin, ey dedim, musulmon dedim, urgan bular dedim, jalib qilgan men dedim. Nimaga men aybdor bo'laman? Ham biz tayoq yeb, ham oyog'im sinib qoldi dedim, ham bizlar aybdor bo'lamizmi dedim. Ko'rinsang-chi, ko'rmasang o'zing bilasan, kimga borsang boraver dedi.